Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verið velkomin.
Hjartanlega velkomin.
Hjartanlega velkomin í hvað, Oddný?
Í
brjóstkastið.
Ég veistu það, nú erum við búin að taka þetta upp svolítið oft.
Já.
Og við endum alltaf á þessu.
Að vera samtaka.
Já, og ég verð bara að segja að þótt þetta sé ákaflega nördalegt.
Rekar.
Það verðum við bara að halda okkur við þetta.
Mm-hmm. Mér finnst þetta flott.
Ég sammála, ég held að hlustendur eftir að vera sammála þeir eru eftir að elska.
Þau hugsa bara, vá, hvað þetta var grípandi hjá þeim.
Já. Ég ætla þetta grípandi gælur, ég að fara að hlusta.
Það eru svo geggjuð upphásorð í sínu podcasti. Já. Það eru alveg búin að ná mér.
Ég held sko að fólk eftir að hugsa, þetta er svo grípandi að ég ætla að hlusta meira svo þótt ég hef engan áhuga á brjóstakjöf.
Já, vá, það var reyndar mjög gott, sko. Við erum bara, já.
Ég held að sé komið, ég ána með þetta.
Ok, ég var að segja þetta bara, þetta gott komið hérna upp á svo orðanum.
Og hérna...
Og sleppum hlustendum við því að hlusta hinn á 17 klippurnar sem eru nú þegar komnar í draft sjá okkur.
Í mitt.
Nei, ég ruslið það kannski fyrir ykkur.
Já.
Nei.
Það er verið að setja þangað. Ski klippu eitthvað með, sjáum
þig. Í mitt.
Nú komið að því skemmtilega.
Já, segðu okkur, hlustendum og mér.
Brjóstkastið.
Já, brjóstkastið.
Hvað þetta? Hvað að gera þetta? Hver ertu?
Við erum bara komnar í loftið.
Já, vá. Wow.
Við setjum hérna móti hver annari í frábæru stúdíórými.
Já.
Það heitir Rapprýmið og Já. Við erum hérna inn á bókasafni Hafnarfjarðar.
Mér sé þetta frábært nafn
mm-hmm.
og frábært hljóðver
Já.
Og ég svo þakklátt að fá að vera hér og taka upp.
Já, þannig að þið hlustendur fá að hlusta okkur í frekar góðum gæðum í Airpodsunum ykkar möguleik göngutúr mm-hmm. að ryksuga kannski einhver.
Já, við nefnilega, við byrjum þessa vegferð á hljóðnema sem að Það alltaf með svo suð undir.
Ætlar að segja söguna með, hljóðneman frá Amazon.
Já, það ekki að gera það? Sko, ég, við nefnilega, ætlum, við segjum ykkur að herri, við byrjum með podcast, við segjum ykkur söguna eftir. En allan og við vorum bara, hey, byrjum podcast og ég var akkurat þá að fara til Bandaríkina og gat kipt á Amazon, æðislan hljóðnema.
Og góða við að við heldum bara í alvörunum, við myndum fá bara mjög góðan hljóðnema sem við getum bara haft heima,
Já.
Tekið upp heima, ekkit vesinn, taka börnin og
veist,
láta
passa,
passa fyrir lúr.
Já, akkurat Næ, fullkomi.
Já.
Ég kipt hann á heila $35
mm-hmm.
sem ég held að sé það byrja 5.000 krónur.
Nákvæmlega.
Í, eða sko, löng sagði stutt.
Já.
Ég með hljóðnema til sölu.
Ætlar strax að var nýta podcast til að reyna að selja það. Hvað er það meira með þessum?
Sko, bæði getum við nýtt fettfangin til að selja drastlega okkar.
Ég með Cybex-kerfi.
Einnig erum við opin fyrir spons, öllu sponsi.
Ok, nákvæmlega.
Af því að hérna, því meira sem við getum eitt tími í þetta.
Já, því betra verður þetta fyrir ykkur.
Gavara verður þetta podcast, já.
Og getum eitt fullt að vinnu og tíma í að
spáum í því.
Afla upplýsinga, vera með nýjasta efnið.
Aha.
Ok, við nú svolítið, hérna, við segjum eitthvað betur frá þessu á eftir.
Við viljum að segja svo margt á eftir. Veistu það, við vissum þetta myndi gerast.
Yeah. En
svona þetta bara, og hérna, enn og aftur, verið velkomin í þetta podcast vegna þessa, ekkert vegna þessa, nei, verið velkomin í þetta podcast með mér, Oddnýju og Stefaníu, að ég hátíu hínu gælunum, þú veist, við förum með mýðan völl, ekkert endilega réttir í röð.
Við fórum undirbú okkur, við ætlum að halda okkur við punktana, við varum búin að ákveða í hvað röð við ætlum að segja hvað þannig er þið svolítið skýrt fyrir ykkur hlustendur
þannig
það væri ekki kaotist og það væri svolítið bara svona hnýtt með og já, enginn myndi fá bara svona hvað er það að meina við erum kannski svolítið svona í háttu uppi að því við erum að taka fyrsta þáttin
Já, og við erum í alvörunni mjög spennta fyrir podcastinu
mm-hmm.
Podcastið Brjóstkastið.
Brjóstkastið, við verum að byrja að tala brjóstkastið sem er smá tungubrjótur.
Já, það ég heldur sér betra að segja hljóðvarpið, nei,
hljóðvarpið, ætlar að tala brjóstkastið.
Hlaðvarpið, hlaðvarpið brjóstkastið, er það ekki betra heldur en jú, hlaðvarpið brjóstkastið verður auðvitað ekkit alltaf bara eitthvað svona bla bla og út allt við verðum með hnitmiðar upplýsingar
og við ætlum að vera í alvörunni bara skýrar og skemmtilegar
þá verður kannski aðeins meira handrit líka
já, og við ætlum að vera fræðandi
já
en við ætlum að taka fram að við þótt við séum fagaðilar Já.
Já, ég sko, málið það sem við erum, nú ætla ég að taka það fram, það sem ég sagði við þig,
já.
Við erum nefnilega fagaðilar, við erum hjúkrunarfræðingar,
Emitt.
Við erum ljósmaðra nemar, við erum ekki sérfræðingar.
Já, akkurat. Yeah. En við erum ótrúlega fróðar.
Og miklar áhuga konur.
Við elskum að afla okkur upplýsinga
já.
Og vera vel upplýstar um þau mál sem við erum að tala um. En á samaskapi erum við líka mæður, þannig að við erum líka að deila okkar persónulegu reynslu
Já.
Samblandi við fróðleikinn.
Við ætlum bara að leifa okkur að gera þetta podcast þannig. Við erum bara við mömmurnar og fagaðalarnir.
Oddný,
Já.
Við gleymdum kannski að kynna okkur.
kannski.
Ok, eigum við að byrja á því.
Mér líður eins og það sé við hæfi út af því að þetta nú einu sinni kynninga þáttur.
Já, ég skal byrja að kynna mig.
Já.
Í stuttu máli þá heiti ég Stefán Elsa og ég Jónsdóttir. Já. Mikilvægt að það komi frá.
Já.
Ég 25 ára, útskrifar hjúkrunarfræðingur, ég útskrifast í fyrra og ég frá Akureyri, mikilvægt líka að það komi frá.
Það líka mikilvægt.
En í núna í Kópavogi, besta búi Kópavogi, ég reyndan í fluttanga.
Já.
Ég hef eina stelpu sem heitir Malin Rós Haraldsdóttir og dásalegan kærasta sem heitir Haraldur
Já
Og já, Malin 6 mánuða og ég í námsleifi í ljósmáfræ
Já
Eins og þú
Eins og ég
Þannig að boltin yfir til þín, þú mátt kynna þér núna
Já Ég heiti Oddný Silja
Ok
Og Friðriksdóttir Friðriksdóttir
Fallegt
Takk fyrir Ég er þriggjabanna móðir Í Garðabæ.
Garðabæ. Reyndar stutt frá mér.
Ég var rosa glöð þegar ég fattaði að við gátum bara að fara í labbitúr saman að því búum svo nálægt.
Það var mjög gaman.
Í námsleifin okkar, sko.
Já, já.
Ég var líka rosalega glöð að vita að þú varst ólétt.
Ég veit.
Svo við gætum verið saman í námsleifi úr ljósmóðurfræðinni sem við erum báðar í.
Hafa okkur aðra.
Hafa okkur aðra. En ég útskrifaðist 2018. Sem hjúkrunarfræðingur. Ég átti reyndar að útskrifast 2017 en ég er alltaf að búti börn.
Já, emmitt. Það líka svo gaman.
Mjög svo skemmtilega heldur en að vera í námi og útskrifast. Og...
Emmitt.
En þanga til maður komst í besta námið.
Já.
Ljósmaðurfræði. En já, ég sem sagt brjóstakjöf ásaldi svona hugminn og hjarta. Þannig að ég stefni á að taka brjóstakjöfa ráðgjafa réttindin. Rétt eins og þú, Stefania
Nákvæmlega
Svona allavega í framtíðinni og elska bara að leita öllum upplýsingum og fróðleik brjóstagjöf og hérna, já, er ég nokkuð að gleyma einhverju? Jú, maðurinn minn heitir Atli og hann innstu
Ekki gleyma Atla á bönnunum
Veistu það, þeir eru leikil þættir í þessari podcastgerð
Einmitt
Þannig að þeir eru mikilvægt, við glemum þeim ekki.
Nákvæmlega. Og eigum þá kannski aðeins að fara nánar í af hverju brjóstkastið og hvernig það var til?
Já, ég sko til í það.
Ok.
Þetta er, við hefum stundum rætt í það og við erum líka búnar að taka upp nokkar upptökur og það eru þetta aldrei langar. og svona, já, ég veist maður þarf að æfa sig í þessu eins og allir eru.
Einmitt, við erum aðeins að stýta þetta.
Aha, en Það var sem þannig að við vorum rosalega mikið að tala um hvernig þetta byrjaði hjá okkur persónulega, en sáttum við okkur að því. þetta samofið. Nákvæmlega sama tíma og ég var að hugsa. Ég verð að gera podcast um brjóstagjöf. Þetta til í útlöndum. á öðrum tungumálum. Það ekki til svona alveg sér íslenskt bara brjóstagjöf. Þetta eru fjallaðum brjóstakjöf og fylgta alls konar flottum þáttum
Einmitt.
En hérna, það vantaði bara þennan ákveðna þátt
það vantaði brjóstkastið
það vantaði og þú sendi mér
ég sendi, bara eitthvað ég var að labba, Malin var eitthvað eins eða tveggja mánaða og ég var bara, ok, ég alltaf að hlusta podcast og mér dásamlegt að hlusta podcast.
Það best í heimi.
Og ég var bara eitthvað, brjóstakjöf, það vantar podcast brjóstakjöf og bara eitthvað, Oddný, við þurfum að gera podcast.
Og þá sendi ég, ég veit að, það verður brjóstkastið. það var eiginlega bara nána svona.
Og einhvern veginn út frá því varð brjóstkastið til
já.
Og búið að vera mjög lengi að fæðast.
Ó já.
Og við erum búin að vera mjög spenntar að hérna koma svo öll á stað.
Mm-hmm. Mjög spenntar. En veistu það, ég ætla að segja þér frá, ég áminna bara draum með þetta podcast.
Já, segja mér drauminn.
Já. Ég sé fyrir mér konu og hún út að labba með barnið sitt. Og þetta kannski bara, segjum þessi fyrsti göngutúrun hennar.
Ég man eftir mínum fyrsta göngutúr. 500 metrar.
Ég held að minn hafi bara verið kringum húsi.
Já,
og mér var skipað að fara út.
Uh-huh. Út úr húsi.
Aha.
Það er svo gott.
Það var svo gott.
Ég man hvernig mér leiða ennþá.
Það var erfitt. Af því að maður einhvern veginn, maður ennþá þarna kannski ekki alveg sitja rétt og það kannski eitthvað einhverju eftirmálar að fæðingunni og herði þú komið sár og geirvörsturnar í þokkabót. Þetta náttúrulega ömurleg staða.
Mm-hmm.
Þannig ertu líka kannski orðin svo þreytt og búin að sofa lítið. Að þú veist ekkert hvernig þú ætlar að snúa þér í þessu. Þú kannski aldrei fengið sár og geirvörsturna. Þetta jafnvel fyrsta bann.
Mm-hmm.
Og þú veist ekki alveg hvað þú ætlar að gera en málið að sama hvað þú ætlar að gera hvort ætlar að fá því brjóstakjára að gefa eða hringi ljósmóðurna eina kannski vandamálið ekki það stórt og þurfir heilbrigðismentaðan aðila til en hversu næs væri að geta sett bara headphones í ok, ég að gefa brjóst það hérna, eitthvað bras í gangi
Já.
En hér heyri ég að það fleiri sem að gangi gegnum það sama það eru til ýmis svona tips
ráð húsráð
já, alls kynst bara húsráð mm-hmm. og hérna og bara það að upplifa maður sé ekki alveg einn í þessum aðstæðum held ég geti gert svo mikið plús það, þú hefur ekki lausar hendur hvað þarf að gera, þú getur ekki eins og hringt þú með allar hendur fastar þannig að bara headphones í hlusta
og brjóstkastið komið í loftið í eyrun þín Nei, ok Þetta var góð saga En fyrst við vorum nú að tala hérna þættina
Já.
Sem við erum fara að gera
sem við erum bara að gera og fara að gera, wow
bara áfyllu
ja.
Eigum við þá að gefa hlustendum dæmi umfyllunarefni sem má vænta eða bara hvað erum við að fara að gera í næstu þáttum eftir hann kynningaþátt í brjóstkastinu
Þetta svo skemmtilegt Hvað er brjóstkastið í raun og veru?
Já, segð þú mér
Já, ég skal segja þér það að ég er með ákveðnar hugmyndir mm-hmm. af þóttum
Ég líka Við skulum segja, við erum með dokkskjál sem búið að vera til lengi og
Já.
Við erum búin að vera svona hægt og rólega að bæta inn hugmyndum mm-hmm. ekki komna nema það bil 40 hugmyndir af þáttum
ekki nema vonandi, bara vaka að vera gaman þegar verða 40 þættir, þá skulum við skála í eplandjós
Já.
Hér í hljóðverunu
nákvæmlega, okay. eplandjós og ofinn svo
ég veit það ekki, bara langar aldrei í kampæn lengur komundir úr
bönn ekki að barna móðir
kannski hérna
Já,
en Við skulum gefa dæmi.
Já, mitt. Hvað hérna, hvað erum við að fara að gera?
Við erum að spá í að ræða brjóstgjöf eins og nafni gefið til kynna. En það sem okkur langar til að gera, okkur langar til að búta brjóstgjöfuna svolítið niður.
Mm-hmm. Við erum með umfyllunarefni sem verða afmörkuð.
Já.
Og taka þátt. Nú erum við komin dæmi, kannski bara.
Já, ég byrja alltaf á því sem mér hugleiknast. Það eru stíflur.
Akkurat.
og hún horfir á mig núna.
Og ég hugsa.
Vissi. Hvað ég var að fara að segja.
Já. Og ég hugsa bara, svo verður náttúrulega einn þáttur Mexican hat.
Og ég horf á hann núna bara, jups.
Að segja, já, því eftir að heyra meira því, sko.
Já, nákvæmlega.
Svo kemur annað þáttur bara sár og gerir vistum.
Já, nákvæmlega. Bara til dæmis stálmin.
Já.
Mér finnst ótrúlega mikilvægt að vita hvað stálmi hvenær hann gerist og hvers vegna. Af því að þá... stálminn kannski ekki svo hræðilegur en ef þú veist ekkert stálma og þú hugsa hvað í gangi hérna. Mm-hmm. Þetta getur ekki verið eðlilegt. Á þetta vera svona vont allt þetta.
Nákvæmlega.
En þannig okkur langar til að taka eins og þessi umfjöllunarefni. Búti þetta svolítið niður mm-hmm. og þá getur líka flett upp þú þurft kannski ekki að hlusta alla þættina en þú ert með eitthvað ákafið eða sem sagt afmarkað vandamál eða bara hugleðingar
um eitthvað ákveð efni
já, ég man til dæmis að því að við hlustuðum á eitt podcast á útlensku sem varð kannski svolítið svona á Bandry frá Bandryganum og hérna það var mjög úlind og hérna þar hlustuðum við á ýmis podcast og það var svona líka brjóstagjafa podcast þar var talað kaffi og brjóstakjöf
Já.
Ég legg ekki meira á þér, Stefán
Nei, allar hafa eitt þátt kaffi og brjóstakjöf
Já, fólk vil leira það
Einmitt, fólk bara eitthvað komið með allar upplýsingarnar kaffi og brjóstakjöf
Já, fólk alveg vitlust í kaffi mm-hmm. og brjóstakjöf
Já, það getur bara verið eitthvað lítið topic tengt brjóstakjöf og við munum fara fjallum það út frá ýmsum sjónar hotnum
Það nefnilega máli að þið viljum kannski heldur líka ekki bara taka vandamál í brjóstakjöfni, heldur líka eitthvað sem að getur bara að gengi vel,
mm-hmm.
Aðra þætti eins og andlegu hliðina í brjóstakjöf.
Já.
Jú, neymitt, en ekki gott að minnast þá núna?
Jú, hvað með það?
Já, að við varum til að heyra frá ykkur.
Já.
Góðir hlustendur.
Við varum til að heyra frá ykkur. Við nefnilega erum búin að stopna gemil.
Já.
Og gemil okkar brjostkastit@gmail.com
Já, og taka það fram að það brjostkastit með gái.
Akkur finnst þér svona mikilvægt að taka það fram að það sem með gái.
Ég veit það ekki.
Heldur einhver haldur. Ég var svo
hrættum að fólk fara að skrifa brjostkastit með sé og senda vitlaust
e-mail. Já, einmitt.
Og svo leiti kannski. Brjóstkastið með sé á Instagram
Já.
Og bara, það ekkert brjóstkastið, það eru að ljúga eða ég veit ekki, Já. Ég allan mjög kvíðin yfir sem máli greinlega því ég tek þetta fram ykkur
að því við innum leirum að taka þetta upp í þriða skiptið
Já, þú veist, sjönda, þriða, tólta hver að telja? Við verðum betri í þessu
Já, við erum að æfa okkur
Já.
En hvað erum við meira með heldur en gemil?
Við erum með Instagram.
Úlala.
Við erum alveg skvísis þar.
Við verðum Instagram skvísir
mm-hmm.
og heitum innfaldlega bara líka brjóstkastið á Instagram.
Já.
Þið finni okkur þar. Og okkur þetta ótrúlega gaman að heyra frá ykkur. Hvað þið hefaði að segja?
Já. Við varum bara til að heyra allt frá okkur. Okkur langar heyra reynslusögur. Hugmyndir af umfjöllunarefnum ef að ykkur dettur eitthvað í hug sem við erum ekki kannski að átt okkur á að væri sniðið að taka Mér langar bara að heyra brjósta að gefa sögur, einhverjar, allar alls konar
Það svo gaman að hlusta, eða mér finnst mjög gaman að hlusta á reynsli sögur
Þessu fæðingasögur,
Já.
En brjósta að gefa sögur
Já, þær eru líka skemmtilegar
Geggjar
En kannski, eða mér finnst eins og það sé kannski minna talað brjósta að gefa sögur
Já.
Ég er ekki eitthvað, já við stökunum brjóstökjum, mín hefur verið sem 6 mánuði, það var hérna þetta og þetta og þetta.
Og oftar ef það þá er kannski talað dramatísku hliðina og svona eitthvað sem fór illa,
mm-hmm.
en við gætum líka talað meir hvað þetta geggjað og góðu hliðarnar.
Mm-hmm. Nákvæmlega, bara hafa þetta allt í bland.
Já, ég alveg elska að segja frá brjóstökjumunum mínum.
Já, ég líka, mínum brjóstökjumunum minni, mér finnst. Bara ótrúlega skemmtilegt að tala hana.
Við erum á réttri hillu, sko.
Já.
Þetta alltaf að koma.
Ég held það. En núna ætli ég að vera meina leynispurningu fyrir því áni. hún er svo. Hvað mömmuráð langar þig til þess að gefa einhverju konu sem situr og að gefa brjóst og að hlusta því núna?
Og að hlusta okkur.
Takk fyrir að hlusta.
Vá,
já.
Fyrsta lagi takk fyrir að spyrja.
Já.
Nei, hlusta. og í öðru lagi, geggjum spurning.
Já.
Og veistu það, ég er strax með eitt. Og okay. þetta alltaf að fyrsta sammeti þetta í hug. Þegar einhver byrja að ræða brjóstakjöf við mig.
Já.
Af því að eins og nú vann ég til dæmis á sengulegu deild í svolítinn tíma. Og svona þegar maður segir já ég ljósmaðfræði og já ég vann hérna og sengulegi deild þá vill oft verða til svona eitthvað umræðafni brjóstakjöf og svona. Mm-hmm. Og það fyrsta og eina sem ég langar alltaf til að segja öllum þeim sem að fara að gefa brjóst þá aldrei að vera vont að gefa brjóst.
Já.
Og þá ég að tala sársökan sem að bara þú ert farin að krulla tætnar alveg mm-hmm. inn í þig.
Já.
Þannig sársöki.
Já.
Okay. Auðvitað krefjandi að byrja að gefa barni brjóst í fyrsta sinn.
Það fyrstirnar eiga eftir að svona bara já, hvað segir maður harna? Eða þú veist það eiga eftir að verða svolítið svona
Það verða dugleiri í þessu.
Já.
Maður segir samt held ég alveg örgla á íslensku að þeir eiga eftir að harna það verða ekki harðar.
Nei, en svona
en þær eiga eftir að þola meira. Mm-hmm. Og hérna þetta hættir á endanum alveg að vera vont eða óþægilegt. Akkurat. Það myndi ekki finna neitt til. En já, sársöki og brjóstagjöf ekki einhver óhjákvæmileg blanda. Ef það sársöki, fá hjálp.
Já.
Ringi ljósmóðurina þína og hún leiðbeinir.
Barnavendina.
Barnavendina.
Bara, þú veist, það fer eftir á hvað stað þú ert.
Já.
Nú ég farin að taka. Já. Ég var ráði með þínu ráði.
En það bara gott, þannig erum við.
Já, einmitt.
En sko, að þetta var svo geggjaspurning.
Já.
Hvað myndið þú ráðleika?
Okay,
all the tables have turned.
Thank you.
Stefania.
Nú erum við farin að tala ensku.
Mm.
Nei, ok. Mitt ráð, mitt mömmuráð bara til þín sem að hlusta, eða ykkar. Að brjóstagjöf alls konar og maður að bara minna sig á að þetta alls konar tímabil og brjóstagjöfinni fylgja alls konar tilfinningar sem eiga rétt á sér, góðar, erfiðar, bara allt þess á milli.
Þetta svolítið skali bara, það einhvern veginn allt.
Já.
Þetta svo mikið, þetta svo yfirþyrmandi.
Einmitt, og þetta á allt rétt á sér og maður verður bara að gefa sér smá klapp á bakið og hérna, já, og leifa því bara að gerast.
Já. Ég tek undir þetta. Bara 100%.
Já, en það held ég bara að kannski mögulega komið að því að enda fyrsta kynningaþáttin.
Já.
Fyrsta kynningaþáttin. Kynningaþáttin.
Bara fyrsta eina, hinn eina sanna.
Kynningaþátt.
Já. Og við munum pinna hann þarna upp í Spotify því að við kunnum það.
Stefania. Já, við erum svo mikil tækni tröll.
Já. Ég trúi ekki að segja að gerast. Ég er spennt fyrir komandi tímum.
Ég ótrúlega spennt. Það bara geggjað að við sem búin að taka upp fyrsta þáttin. Þetta er búin svo langur aðdráandi.
Já.
Margar klippur.
Ó,
við erum búin að æfa okkur, við erum búin að vera geðvægt spenntar og gleyma hvað ætlum að segja. Svo erum við búin að vera handrit og ætlum að vera geðvægt flottar af því og þá erum við bara geðvægt stífar.
Það gengur ekki.
Og gleymum hvað við ætlum að segja þegar við erum bara eitthvað farin að tala út frá handriti. En ég held við erum farið millivegi núna.
Ég held það.
Og
þeir eru koma.
Já.
Og sem þýði það að komandi þættir verða bara betri og betri býsti við.
Heldur betur.
En við verðum ekki bara ljósmaranemar, við erum eiginlega svona podcastnemar núna.
Já, heldur betur. Við erum podcastnemar í fæðingarólfi.
Gengja.
Og hlökkum til.
Hlökkum bara til. Hlökkum til að deila með ykkur meir og takk kærlega fyrir að hlusta.
Takk fyrir að hlusta.
Þangað til næst.
Þangað til næst.
Bye. Bye.